Зараз в Україні давайте думати, як на законодавчому рівні захищати їх. А якщо ми говоримо про громадян України, російськомовне населення, то це не наша справа, це справа України. І взагалі я вважаю, що в Україні єдиною державною мовою повинна бути українська. Оце я дослівно передав слова Віктора Чорномирдіна після нашого діалогу.
Коли журналісти поцікавилися національним складом членів усіх націоналістичних організацій, Олексій Івченко, говорячи про КУН, мовив:
в нашій партії є певна частина, значить, якщо говорити про процентному відношенні, то я б сказав, не дуже багато, але, як не дивно, от, наприклад, є росіяни з національністю у нашій партії, і мені їх навіть деколи стримувати приходиться, вони є більш радикальними стосовно українських питань, навіть, ніж українці по національності. Стосовно мовного питання, вони вважають і займають дуже тверду позицію, що громадяни України повинні знати державну мову, посадовці повинні всі обов'язково знати і спілкуватись українською мовою. Я кажу, вони займають найрадикальнішу позицію, ніж українці по національності. Я, до речі, це також послу Чорномирдіну сказав.
Говорив голова Конгресу українських націоналістів, народний депутат України Олексій Івченко на прес-конференції минулої середи. На сьогодні все. Зустрінемося в четвер у рубриці «А мова як море». Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
А тепер спортивний огляд. Жіноча збірна України з легкої атлетики стала автором справжньої сенсації в цьогорічному розіграші Кубка Європи, що фінішував у Польщі. У підсумковій таблиці збірна Україна випередила такі потужні команди, як Францію та Німеччину. А поступилися легкоатлетки України лише незмінним переможцям жіночого Кубку Європи – росіянкам. Про інше зі світу спорту – Геннадій Мороз.
Менш сенсаційним для українців виявився старт світової першості з шахів. Вже після стартового туру чемпіонату в Лівії боротьбу за шахову корону продовжує тільки половина представників України. Так в 1/64 фіналу вибули з подальшої боротьби Сергій Карякін та Валерій Нівєров. Юний Карякін, якому, нагадаємо, тільки 14 років, програв росіянинові Кабалії. А ось Нівєров лише на тайбрейку змушений був скласти зброю перед азербайджанським гросмейстером Мамедьяровим. Натомість продовжують боротьбу українці Василь Іванчук та Олександр Мойсеєнко, які у першому турі здобули упевнені перемоги над алжирцем Адлане та росіянином Долматовим відповідно. Додамо, що вже вдруге поспіль світова шахова корона розігрується за олімпійською системою серед 128 гросмейстерів планети. Ну і принагідно нагадаємо, що участь у нинішньому чемпіонаті світу під егідою ФІДЕ не бере чинний чемпіон світу українець Руслан Пономарьов. Констатацією вельми сумних перспектив українського боксу став юніорський чемпіонат світу у Сеулі. Представники 19 країн повертаються зі світової першості з медалями, а ось юні українські боксери серед них відсутні. Вперше за всю історію українська команда не змогла вибороти жодної медалі в жодній ваговій категорії, а проте для українських фахівців подібна ситуація була цілком прогнозованою. На думку багатьох спеціалістів боксу, тренерів та функціонерів, нинішній президент Федерації Дмитро Єлісєєв недолугим керівництвом спровокував розкол вітчизняного боксу. І саме непрофесіоналізм видатного в минулому боксера з Донецька вельми негативно позначився на результатах українських боксерів на міжнародній арені. Тим часом гучний скандал в художній гімнастиці, до якого була причетною і збірна України, останньо набув продовження. Так, черговий етап розіграшу Кубка світу в Ізраїлі для української команди завершився достроково. Задовго до фінішу змагань керівництво збірної України вирішило повернутися додому, таким чином висловивши протест проти необ'єктивного і упередженого суддівства, що стало своєрідним продовженням скандального чемпіонату Європи у Києві. Схоже, що ситуація в художній гімнастиці, особливо у переддень Олімпійських ігор в Атенах, потребує нагального втручання авторитетних у світі спорту міжнародних структур. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 8 година 34 хвилини, сьогодні вівторок, 22 червня. І зараз коротко про головні події. Генеральна прокуратура України заявила у понеділок, що допитує людину, яка зізналася у вбивстві Георгія Гонгадзе. Її прізвище не називається. За даними прес-служби Генпрокуратури, під час допитів ця людина повідомила, що була безпосереднім виконавцем вбивства Гонгадзе. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу у зв'язку зі смертю колишнього міліціонера Ігоря Гончарова, ключового свідка у справі Гонгадзе. Як повідомив учора керівник прес-служби Генпрокуратури Сергій Руденко, кримінальну справу порушили за фактом перевищення службових повноважень посадовцями слідчого ізолятора, де утримували Гончарова, і за те, що йому завдали тяжких тілесних ушкоджень. За словами Руденка, експертиза встановила, що Гончаров помер через спинальну травму, отриману під час перебування в СІЗО. Україна і Словаччина найближчим часом відкриють два додаткових пункти пропуску на спільному кордоні. Про це йшлося в понеділок у Києві на зустрічі прем'єр-міністрів України і Словаччини Віктора Януковича і Мікулаша Дзуринди. З Білорусі до України депортовано громадянина України, заступника головного редактора мінської недержавної газети «Время» Михайла Подоляка. Офіційне виселення було мотивоване тим, що діяльність журналіста суперечить інтересам державної безпеки. І знову повертаємося до міжнародних подій. Ви вже, напевно, звикли до наших постійних повідомлень з Іраку, які здебільшого про вбивства, теракти та різного роду диверсії. Але сьогодні ранкова «Свобода» хоче розповісти вам про іракських дітей. Війна в Іраку залишила тисячі дітлахів бездомними та безпритульними. Багато з них рушило до столиці, де легше здобути гроші і цікавіше їх витратити. Як повідомляє наш кореспондент у Багдаді, безпритульних дітей можна зустріти всюди. Вони щось продають, часто крадуть, інколи просто випрошують гроші. Після розвалу державної системи притулків лише нечисленні громадські організації намагаються зрадити цій величезній проблемі. Розповідь Марії Щур.
Деяким замурзаним дітлахам, що з грайками бігають за іноземцями по Багдаду, немає шести. Вони продають жувальні гумки, пропонують начистити взуття, але здебільшого вони просто жебрують гроші. Ахмедові, якого зустрів кореспондент Радіо Свобода в Багдаді, 12. Він народився у маленькому містечку неподалік столиці і живе на вулиці вже 3 роки. Мій тато мене покинув, мама ще залишалася у Бакуні деякий час, а потім подалася до Багдада. Я лишився сам, а потім я також перебрався до Багдада, жив біля готелю «Шератон». Мені тоді було 9, а тепер 12. Скільки їх тих, що бігають за іноземцями і жалібно скавчать «Містер, містер, give me money», точно не знає ніхто. Очевидно лише, що рахунок ведеться на тисячі. За часів Саддама державні притулки для дітей існували, але їхні вихованці не мають про них добрі спогади. Це було знущання, вони морили нас голодом, а вихователі нерідко гвалтували дівчат. Говорить 18-літній Мухамед, який втратив батьків у 10 років, жив у сиротинці, але втік з нього. Мені багато міжнародних організацій говорить про необхідність допомагати безпритульним дітям в Іраку, але з огляду на безпеку вони не поспішають до країни. Першим надавати допомогу малим іракцям почав курдський фонд під назвою «Врятуємо дітей», який до падіння режиму Саддама Хусейна працював лише в північних курдських районах країни. А його менеджер Асма Рашид говорить, що багато дітей вже звикли жити на вулиці. І найгірше є те, що вони втягуються у наркотики. Найскладніше, з чим нам доводиться стикатися, це залежність від різного роду токсичних речовин. Вони нюхають клей, фарби, всіляку отруту. У напівсвідомому стані вони вже не відчувають страху, а це веде до всіляких злочинів. Минулої осені громадській організації вдалося витягнути з вулиці 28 дітей. Їх вчать писати, читати, грати на музичних інструментах і навіть у комп'ютерні ігри. Але на більшу кількість безпритульних малюків у фонду немає грошей. Тимчасова влада пообіцяла новий будинок на 60 дітей, але він буде готовий лише через 2 місяці. А поки що працівники фонду ведуть боротьбу з вулицею за кожну дитину. Не завжди ця боротьба успішна. 5 з вихованців втекли з притулку. Життя без правил може виявитися надто привабливим. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тепер до Мінська. Сьогодні білоруський парламент планує розглянути поправки до виборчого кодексу, спрямовані на демократизацію виборчого процесу в Білорусі. Раніше одна з палат парламенту, а він у Білорусі двопалатний, розглядати їх відмовлялася. Поки майже 3 тижні тому 3 депутати з групи «Республіка» не розпочали голодування. Вони трималися 18 днів, але напередодні парламентського засідання вирішили її припинити. Чому? Довідаємося від Юрія Свірка.
Сьогоднішнє засідання в білоруському парламенті має особливе значення для запланованих на жовтень парламентських виборів. До кінця сесії парламенту лишився 1 тиждень, і якщо поправки до виборчого кодексу нижня палата схвалить у 2 читаннях відразу, то верхня ще зможе ці зміни ухвалити. Потім закон, щоправда, має ще підписати президент. Але якщо сьогодні палата представників проголосує проти прозоріших і справедливіших виборів у Білорусі, то опозиція може піти на інші заходи. Напередодні депутати Володимир Парфенович, Сергій Скребець і Валерій Фролов та активісти білоруської опозиції, які приєдналися до них, закінчили політичне голодування. Депутат Фролов оголосив. Оцінивши усю ситуацію, що склалася на 19-й день голодування, ми вирішили його припинити. Генерал Валерій Фролов каже, що їхня акція була результативною. Голодуванням, за його словами, вони привернули увагу міжнародної громадськості до антиконституційного референдуму, що готується в Білорусі, суть якого – продовжити повноваження президента Олександра Лукашенка. Фролов також вважає, що завдяки голодуванню опозиція одержала більше симпатії від людей. Це, додав він, підтвердили численні акції підтримки вимог голодуючих, які відбулися в Гродно, Вітебську, Гомелі, Жодино, Новополоцьку, де також голодувало разом близько 10 осіб. Минулого тижня на підтримку голодуючих на всіх ринках Білорусі також пройшла акція протесту підприємців. Але інший депутат білоруського парламенту Володимир Парфенович заявив, що припинення голодування пов'язано із засіданням парламенту у вівторок. Цитую, «Ми б не хотіли, щоб наші колеги розцінювали наше голодування як спробу робити на них психологічний тиск». Кінець цитати. Юрій Свірко для Радіо Свобода, Мінськ.
За кілька хвилин ви почуєте повтор передачі «Віта Нова», у якій звучатиме голос Василя Стуса. А крім цього...
Програма наша про новизну. А чи не найгостріше відчувається новизна саме у подорожі, як географічній, так і духовній. І в сьогоднішній нашій програмі, аби мандри рідними кресами видалися зримішими, обов'язково будуть виїзди на пленер.
А поки що в ефірі «Ранкова свобода» і в нас на черзі новини в один рядок. Співробітники МВС Інгушетії відбили атаку загону чеченських моджахедів, які намагалися прорватися до Назрані у бік столиці республіки міста Магаса. У Назрані в результаті бойових сутичок є жертви серед мирного населення. Поранені 5 прикордонників. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ і США знову закликали Іран виконати усі зобов'язання у сфері нерозповсюдження ядерної зброї. США і далі наполягають на заморожуванні усіх ядерних програм Північної Кореї. У відповідь на заклик Китаю і Південної Кореї пом'якшити позицію, держсекретар США Колін Пауел заявив про готовність Вашингтона проявити гнучкість і прагнення розв'язати конфлікт. В Алжирі стався вибух та пожежа на електростанції Ель-Хама на околиці столиці країни міста Алжира. Повідомляють про велику кількість потерпілих. Причина надзвичайної події наразі невідома. В Іраку готуються до конференції, яка має обрати Національну раду країни, дорадчий орган при уряді. Організатори конференції заперечили інформацію про запрошення на неї радикального шиїтського лідера Моктади ас-Садра. І кілька повідомлень з України. Генеральна прокуратура України заявила у понеділок, що допитує людину, яка зізналася у вбивстві Георгія Гонгадзе. Її прізвище не називається. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу у зв'язку зі смертю колишнього міліціонера Ігоря Гончарова, ключового свідка у справі Гонгадзе. Як повідомив учора керівник прес-служби Генпрокуратури, кримінальну справу порушили за фактом перевищення службових повноважень посадовцями слідчого ізолятора, де утримували Гончарова, і за те, що йому завдали тяжких тілесних ушкоджень. І на цьому ми завершуємо «Ранкову свободу». З вами був Віктор Міняйло. Мені допомагала звукооператор Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам приємного дня і гарного настрою. Але ви не перемикайтеся. Далі в нашій програмі щотижнева передача «Віта Нова».
Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Літа Нова». Програма наша про новизну. А чи не найгостріше відчувається новизна саме у подорожі, як географічній, так і духовній. Щодо останнього, то тут українці можуть дати фору будь-кому. Слово «духовність» у декого замість «здравствуйте». З географією трохи сутужніше, поза як лист Індію не відкрили, і океанські обшири солоно дихають, скажімо, еспаньолью, а не тими ж таки солов'їно-калиновими звуками. Але нехай. Нам і просторів рідних кобиляк вистачить. Хоча іноді вириваємось і на стратегічні обшири. Як не від Сяну до Дону, то хоча б від Києва до Лубе. І в сьогоднішній нашій програмі, аби мандри рідними кресами видалися зримішими, обов'язково будуть виїзди на пленер. Але спочатку все-таки про географію духовну. Поет став морем. Такий вислів достосовували до Шевченка. Перефразовуючи його, можна сказати, що Стусові судилося стати материком. Чим більша кількість років віддаляє нас від його відходу, тим докладнішою стає мапа його поезії. Тим рельєфніший чин. Вперше він почав приходити до нас серединою 80-х, як глуха легенда. Про поета Рівня Рільке, якого вбили в Уральському концтаборі. Далі були перші неформальні вечори, напівпідпільні публікації в українському віснику, перша збірка, черга за якою до книгарні поезія розтягнулася за 200 метрів. Небачене доти явище в історії вітчизняної літератури. І ось нарешті, коли Стус вже увійшов і в підручники, і в наукові монографії, і в томики спогадів, з'являється його голос. Живий голос поета, який розчиняв вікна в позапростір. Днями у Державному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса відбулася презентація компакт-диску із реставрованими записами віршів поета в авторському прочитанні. Докладніше – культуролог Олександр Хоменко.
Осліпле листя відчувало яр, і палене збігало до потоку, брело стежками навпрошки і покотом донизу воду, остудить пожар.
Певно, в цьому є якийсь парадокс. Голос Стуса прийшов до нас фактично за 20 років по його смерті. В добу, яка уже не живе поезією, яка заганяє її в гетто аспірантських досліджень та богемних кав'ярень. Мейнстрімом стала проза, до того ж сюжетно-комерційна. Вибори, кар'єра, банальне виживання, зрештою. Голосом Стуса наразі відлунює ностальгія. За часом, що тужавився твердю, а не судомився шоу різного штибу. А ще в ній відчувається погук непозбутньої містерійності. І то не тільки для його побратимів по таборах, а й для тих, хто входив в українське життя разом з Київським культурологічним клубом та раннім рухом. Бо Стус, поряд із Шевченком, був прапором Національної революції 89-91 років. Це ще один парадокс, бо в колі поетів-дисидентів автор палімпсестів завжди лишався найбільш особистісним і, сказати б, герметичним. Його вірші завжди озивалися на реалії особистої долі, а не на публіцистичні загальники. Можливо, час тоді був такий, небо близько прихилилося до землі, і було чути виразні кроки, чи то камінного гостя, чи історії. Стусове перепоховання в листопаді 89-го, тисячі-тисячі людей, що заповнили Софійський майдан і Володимирську, безліч свічок на кам'яному ганку безсилого КДБ, після цього шляху назад уже не було. Стус став точкою відліку і межею водночас. І голос його відлунював голосом вируючих майданів. Проте йому не було місця в лабіринтах райкомівських коридорів, на швидкоруч переобладнаних під Держадміністрації Незалежної. Він знову пішов у свій особистісний простір – авторської пісні, акторської декламації, у звичну для нього малесеньку щепту.
За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема.
Відтворений на компакті голос Василя Стуса теж здобувся на свою окремішню історію. Вірші поета записав на магнітофонну плівку кінцем 60-х його тодішній приятель Леонід Селезенко. Після арешту поета плівку в Селезенка було вилучено, але окремі її копії зберігалися в інших Василевих друзів. Проте для загалу Стус залишався великим німим. Його поезії читалися, але живий голос, живий тембр пам'ятало лише вузьке коло його друзів і однодумців. Він їм з'являвся у снах і видивах, як Іванові Світличному, що йому за тюремними мурами вчувався світ калинцевих візій див, драчеві клекоти і хмелі, рівін грановських інвектив, чаклунства ліни, невеселі голобородькові пастелі і стусів бас речитатив. Відтепер його може почути кожен. Який він, голос Василя Стуса? Виразний, дещо глухуватий, без надривного пафосу і естрадної бархатистості. Василь промовляє рядки зі своїх зимових дерев. Палімпсести, в'язнична самота і стовп осіянної високої поезії ще попереду. Та тяточки й жаринки майбутньої долі вже зблискують у тугому мерехтінні метафор. Стус накликає свою долю. Він ніби пробує її на дотик. Неначе людина, яка, перш ніж увійти в річку, торкається долоною води. І той, що мітить знаком смерти, вже був воніє на овиді знаком неминучого. В акустиці доби приблотненного шансону лунає голос поета. Він читає свої вірші, писані давно-давно, не в цьому столітті.
Самотність аркою провисла, догою визорених снів, значи по ній щасливі числа, так як раніше ти умів, той день, як від земної тверді, найперше сонце відійшло, і той, що мітить знаком смерти, ще не розгадане число, а ти ще посередині, ще посередині твоє. Отож радій вечірній днині, допоки в ребра серце б'є.
Стус – явище світове і загальноукраїнське. Але зродила його подільська земля. І не лише його. Пластика і барвистість цієї землі наснажила не один талант. Красу України – Поділля. Не вчора ж то було сказано. От саме туди, на Поділля, й проляже наш подальший маршрут. Точніше, нашої київської кореспондентки Богдани Костюк, котра комфортабельним автобусом за півдня дісталася зі столиці до унікального міста – Кам'янця-Подільського. У чому полягає унікальність, наша колега розповість сама.
Кам'янець-Подільський називають перлиною на камені. Над скелями глибокого каньйону, над водами тихої річки Смотрич підносяться потужні вежі і стіни древнього міста. Тут природа і талант архітекторів створили неповторний краєвид, де стоять поруч православні церкви і католицькі монастирі, костьол і мінарет, ратуша і криниця. Краєзнавець історик Ганна Дроздовська розповідає.
Кам'янець згадується в історії містобудування як третє місто в світі, що зберігло своє напівостровне розташування після Верони, Берна і Кам'янець.
І коли ми говоримо про Кам'янець як про місто історичне, то дійсно з цим містом були пов'язані події, які мали важливе значення не лише для історії України, як визвольна війна українського народу, не лише для взагалі європейської історії, як захоплення Кам'янця турками в 1672 році, а також події, які мали відголосок у цілому світі, адже Кам'янець називали щитом християнських земель. Це дійсно історичне місто. І це місто, яке привертає увагу великою кількістю архітектурних пам'яток. В Кам'янці знаходиться більше 200 архітектурних пам'яток.
Лише у Кам'янці-Подільському можна побачити костьол, а поруч з ним – мінарет з фігурою Матері Божої на верхівці. Згадка про турецьку добу в історії Поділля. Над старою фортецею височить башта Устима Кармелюка, який був тут ув'язнений. А з високого мосту, що єднає старе місто і фортецю, скидали у Смотрич злодіїв, тих, кого місцева громада засудила до страти. Свого часу свою смерть знайшов на цьому місці і Юрко Хмельницький. Але не тільки архітектурі, що поєднує риси різних стилів і традиції різних народів, завдячує Кам'янець-Подільський своєю унікальністю. Ганна Дроздовська стверджує.
Що насамперед робить Кам'янець унікальним, поміж інші історичні міста, культурні центри, це його природний ландшафт. Адже подивіться, Кам'янець розташований на Кам'яному півострові. Півострів утворився багато мільйонів років тому, коли відступало Сарматське море, і ось тоді річка Смотрич проклала собі такий високий каньйон, висота його до 50 метрів, і не дивно, що люди з давніх давен вибрали це місце для своїх поселень. Історія Кам'янця сягає всю давнину, ще в 3-4 тисячоліттях до нашого. нашої ери на цьому півострові, в його околицях, жили племена трипільської культури. Це культура, яка заклала основи європейської цивілізації. А вже пізніше, в 13 століттях, тут знаходились поселення, які входили до складу Галицько-Волинського князівства. І починаючи з 14 століття, Кам'янець – центр подільських земель.
І дбає за збереження своєї славної, складної, подеколи суперечливої історії. Кам'янець-Подільський, Київ, Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Травнева ніч, травневий грім, сріблястий спалах набів неба, а я живу ім'ям твоїм, а я живу лише для тебе.
А тепер від подільських кам'яниць та бурякових ланів кинемо погляд в інший бік мапи. Запоріжжя, Запорожжя. Вже в одній цій гортанній фонетиці комусь привидяться шаровари і тулумбаси, а на степовому вітрі заворушаться вуса та оселедці. Втім, Запоріжжя – це не лише козацька вольниця. Це ще й безліч усього іншого. Тим більше, якщо розглядати цей край не як одиницю бюрократичного територіального виміру, а як таки простір колишніх вольностей війська Запорозького. І про все це багатоманіття в одній книзі. В енциклопедії, яка нещодавно побачила світ таки ж у славному Запоріжжі. А поговоримо ми про цю дивовижу з одним із її творців та автором концепції, культурологом Олександром Красюком. Пане Красюк, наскільки мені відомо, подібним виданням не може похвалитися жоден український регіон. Це так?
Це справді так. Такого формату ілюстрованої енциклопедії ніхто ще не видавав. Принаймні мені це невідомо і нашому видавництву. Дике поле, місто Запоріжжя.
Пане Олександре, а яка ваша роль в цій енциклопедії? Ви автор статей і...
Я створив концепцію тексту і написав весь текст від першої літери до останньої крапки. Українською, англійською. І ось має вийти ще російсько-англійське видання. Вона вийшла у двох томах і як однотомник. А взагалі вона складається з п'яти книг. Це природа, історія, архітектура, культура і економіка.
В будь-якому варіанті, мені здається, доробок дуже значний, але існує вже стале таке уявлення, штамп взагалі про схід України, що це така своєрідна пустеля, якесь там культурне гетто, витоптана земля, ну багато є таких красномовних висловів.
По-перше, ми створювали цей фоліант 4 роки. І Запорізька область – це унікальний регіон. Північ – це майже лісостепа, південь – це море, це шматки справжньої пустелі, азовські коси.
Тобто можна говорити, це наше українське середземномор'я.
Так, навіть у фольклорному будівництві, які дахи там на будівлях. А щодо, ну, наприклад, взяти архітектуру, то у тому ж Бердянську є просто причудові зразки архітектури модерну. Запоріжжя – це взагалі соцмісто, так зване, яке будувалося наприкінці 20-х, на початку 30-х. Його архітектурний проєкт отримав дві міжнародні премії 30-х у Парижі на всесвітню ярмарку і в Нью-Йорку. Взагалі в світі не існує такого комплексу в стилі конструктивізм. По будові в розробці цього проєкту брали участь багато відомих архітекторів.
Брати Вісніни, здається.
Так, брати Вісніни очолювали проєкт, а використані були ідеї і Ле Корбюзьє, і багатьох інших. І це також перший приклад, може, міжнародного співробітництва в 20-му сторіччі, бо там брали участь багато відомих фірм, такі як General Motors, Siemens готував майданчик під це соцмісто.
За нинішніх умов так важко видати навіть тоненьку книжчину віршів, а ви спромоглися на таке поважне видання. Де знайшли гроші? Поставимо питання прямо.
Гроші виманили у підприємців, такі як Запоріжсталь, Дніпроспецсталь, Мотор Січ, багато інших.
Пане Олександре, де можна придбати енциклопедію, подивитися на неї?
Кожна школа на Запорожжі, в Запорізькій області отримала один примірник енциклопедії, а шкіл, як ви саме розумієте, там, що перший наклад розійшовся на Запорожжі, хоча в Києві є, а можна придбати у видавництві поки що.
Що ж, я бажаю вам всяких гараздів. До речі, от назва видавництва, те, що ви робите, вірніше, свідчить про те, що ваш край зовсім не був і не є диким полем. Радіослухачам нагадую, що гостем нашої студії був культуролог Олександр Красюк.
Ось така вийшла в нас подорож з голосом поета-невільника, який сам один став більшим від архіпелагу ГУЛАГу,
із завіконним мехтінням краєвидів і з незвичною енциклопедією. В океані рідного народу відкривать духовні острови, пригадуються рядки ще одного поета. Будемо пробувати. Тим більше літо у розповіді.